crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, naša gošća Matijana, igumanija manastira Čokešina, dobra je i brižna majka ne samo onima koji žive u manastirskoj porodici, već i svima koji dođu tražeći pomoć, molitvu i utehu.
Mati, evo malo čas, rekao ste da mladima danas nije lako, možda je mladima i najteže.
Pa to ste dobro rekli, najteže mladima zato što im ništa nije obezbeđeno. Ima dosta čestite dece koja bi da žive po hrišćanskom životu, a u današnjim uslovima je to teško. Da stvore porodicu, a da ne radi ni jedno, to je neizvodljivo. Ali i takvih ima pa se odluče, pa se oslone na milost Božiju, pa potraže malo pomoći, malo savete, pa opet nekako se ispliha. Ali je, kažem ti, mladim današnjim i majkama i očajima najteže. I zato imamo tako malo dece. Primjer imate se gde i kod nas, gde je preko 100 mladića neoženjenih. Jednostavno neće niko u tako teške uslove. Skoro sam slušala ovog jagodinskog gradonačelnika, čini mi se zove Draga, kako li veže, gde objašnjava da u njegovoj Jagodini svaka mlada majka ima bolovanje, deca imaju dečji dodatak i da se radi na tome da majke imaju penzije. A ako se tako nešto bude uradilo i kod nas, onda možemo se nadati podmlatko ovako, teško. Jedno dete, pa Bože pomozi, dva, već je višak. A na tom problemu treba da radimo svi. I crkva i država. Da ne presipamo na gomile tamo gde ima, nego da raspodeljujemo svi. Da sagledamo probleme i materijalne i duhovne. Ima puno i duhovnih problema. Ima puno neupućenih. Pa kad dođu da traže savjete, onda ne zna da kada počnu. Ali opet, kažem, kad se potraži savjet, onda nekako se uz to duhovno nekako snađe malo i materijalno i bude. Ne traže mnogo i bude. Recimo, vidite i posle godine dve dođu sa bebom. Kažem, dobro, hvala Bogu. Ako ste dobro, hvala Bogu. Imam jednu porodicu iz Novog Sada gdje mi je Bog hvala trojednice, samo muž radi. Ali nekako, a za garderoba ide jedno za drugim. Kad ima za dvoje dede, ima za treće i tako, nisu zahtevni. Vode računa, ne bacaju ništa i može se mnogo manje da se živi nego što mi mislimo, ali treba čuvati, a mi nismo danas navrli kada čuvamo. Neka ide kud ide.
Rekli ste, mati, pored materijalnih ima i duhovnih problema. Koji su to duhovni problemi sa kojima mladi ljudi danas dođu u manastir tražeći savet, tražeći ljubav, ne znajući gde da je nađu?
Pa najviše problema imaju mladi koji nisu bili u veri, koji nisu znali ništa i u svako su društvo upadali. Vi to dobro znate u svetu, recimo, koliko danas djece propada sa drogom. Najcrnji porok. I ako se opredele mladi da budu u bračnoj zajednici, a prethodni život je nikakav bio, to sad znate koliko tu treba njima podrške, koliko saveta, koliko ljubavi da se to sve prevaziđe što je bilo. Ako ništa ne znaju, e onda morate kao na maloj dečici od Oče naša. A da ne pričamo o ljubavi, koliko treba imati ljubavi, koliko treba imati snage za praštanje. Ali eto, kažem, bude i od takvih koji su bili skroz propali na ulici, da se vrate, da postanu dobri hrišćani. Čak negde budu revnosniji nego oni koji su bili u veri.
Kada se govori o nekim moralnim osobinama i kvalitetima našeg doba, ne može baš da se govori o superlativima. Danas, kad govorimo o mladima, propagira se samo zadovoljstvo, zabava, promiskuitet, razne vrste provoda. Šta bi tu trebalo učiniti? Da li mi iz crkve možemo tu da pomognemo? Da li treba samo pričati ili primjerom pokazivati?
Pa crkva jedino može. Odnosno, mi smo živa crkva. A ovako je teško, jer je sve protiv mladih. Đavo ide na to da uništi omladinu, kad uništi omladinu nema države. Nema podnatka, stari umiru, znači mlade kad uništi, uživaj, jedi, pi, provodi se, nije bitan. Ni brak, ni porodica, ni crkva. I to je najveći ulov. Tu mi živa crkva treba oko toga da se pozabavimo, da se toj omladini stalno priča da je to sve materijalno prolazno, da u stvari jeste to politika takva, da nas što manje ima. Nema veze koja je nacija. Svakoj naciji je potrebno da živi po, što kažu, hrišćanskom. Da se razmnožava, jer je Gospod stvorio čovjeka, rekao je, razmnožavajte se, napunite zemlju. A mi danas, vidite sami, koliko imamo mladi, koliko dece. Kad se rodi jedna beba u selu, to je radost. A tu imamo dva krštenja za godinu dana.
Dva krštenja?
Dva krštenja za godinu dana. A sahrana ne znam nikoliko treba da izbrojim. Tako da je to prava sreća kad se rodi beba u selu. To se za 8 godina skoro 200 domova ugasilo. Starci ostali da žive. Mladi su i po inostranstvu i tu su negde podlazili. Ostali starci, umre jedno, ajde, ono jedno ostane, ajde, živa je kuća, sad umire drugo, gotovo kuća se zatvara. A odavde kad pođete dole, kilometar nemate, samo 3 bebe imate. Na 1 kilometar skroz dole sela, samo 2. Ništa više. Ovo je ostalo sve beznadežan slučaj. Nema ni šanse ni za u buduće da ima. Prošle godine, prošlo sve. I možda za neki 10 godina, 15, taj kilometar, onda da što kažem, će biti sve kuće prazne. Kad starci pomiru. A da je obrnuto, da je se nešto bolje u državi dešavalo, da ti ljudi ostanu u svoji kuća, to bi bilo sve puno dece, puno. I odraslih ljudi, a ne samo dece. Ali nešto. onaj anti ima neke svoje planove i on to brzo radi, da što manje nađe hrišćana na zemlji, da mu ne smetaju. Što više hrišćana, veća muka njemu kad bude došao. A ovako polako ih čisti. Ali eto, mi ne smijemo s tim da se zadovoljimo, moramo koliko god možemo svako da doprinese, i pojedinačno i zajedno, i se pomogne tim ljudima koliko može, a nadam se da će se naći neko ko će se pozabaviti. Jer treba će nama selo svima. Ne može da se živi bez sela. Vidjet ću.
Kada dođu devojke i mladići ovde, tražit će od vas savet i utehu, kako biste im objasnili šta je to ljubav? Mnogi lutaju, ne znajući šta je to zapravo, da li je to žrtva ili je to nešto drugo?
Pa teško je ljudima teoretski objasniti šta je ljubav. Oni moraju to da ili osete u sebi, ili da im neko primjerom pokaže, ili neku knjigu da od svetih otaca, nešto što je njima recimo blisko, jer ako ne razumeju, imate puno hiladnarskih prevoda, imate od oca Justina, ali ne mogu to ljudi da razumiju, onda mora da im uprostite to, da im prevedete, da pa ih polako, recimo ako nisu nikad u životu postili, bar jedan dan u sedmici da poste, pa onda se pomera, pa onda ako nisu navikli jedno drugome da praštaju, isto tako jednu sitnicu da oproste, pa posle će dve, tri, pa tako, dok ne osete u srcu u stvari to što kaže, svako davanje je Božije davanje, čovjek ne daje svoje ništa, Božije primanje, Božije davanje. Ako osjetite da oni malo prihvate nešto, onda možete polako, a posle kad oni sami shvate i dotakne se blagodat Božja njihovih duša, onda oni su zahvalni i čak i oni drugima pomažu i privode, koliko recimo tu dođe ljudi prvi put, pa ili na molitvu ili na neki razgovor ili uopšte bilo kako da dođu, čak i onako slučajno kad dođu, pa eto Bog tako providi, već drugi put dovedu nekoga i tako uglavnom svak nekoga dovede prvi put, uvijek svaki dan imate nekoga koji je došao prvi put i pričaju o tome kako im je lepo, kako je to, nisu znali ovo, nisu znali, nisu znali najobičnije stvari. Ali eto, polako. I postanu dobri hrišćani. Ali, kažem, naporan je taj put. Mora sa njima puno da se radi, da im se objašnjava, da im se priča, pomaže. Ako vidite vi da prihvataju, nije vam ni teško to. A sad budu da i ne prihvate. Priča i na kraju kažem, a sve je to lepo, ali ja to ne mogu.
Ili ima i takvih?
Ima. Klonu padne.
Pa kažu zašto ne mogu, zašto ne mogu?
Pa ne mogu, jednostavno ne ide im, mnogo se traži, ne može da ide na molitvu, ne može da posti, a što je najvažnije, sve dok ljudi ne shvate ljubav Božiju i praštanje, ne mogu ništa da čine, ako ne mogu jedni drugima da oproste i da se žrtvuju za druge, onda ne mogu ni ovo drugo da prihvate. A kad zna da prašta, tu je već završeno sve. Oprosti, idemo dalje. Znači, tako da treba toj deci puno pomoći. Jer sad je sve dato omladini na propast. Od odeće i obuće pa nadalje. Kad ih vidimo onako golih leđa kad dođu, Bože, sačuvaj, Gospode, to sve golo bubrezi goli. Obučeno nakaradno, ali modno. Sutra ima lidi.
Ili grdite kad dođu, ili im lepo govorite. Koji jezik razumeju?
Pa nema od grdnja ništa, ali ja kad njih vidim, ja kažem, deco, meni zima. Kad vas vidim gole, meni zima, ja se za vas ježim. A kažu, ne, nije zima, a poplave od zime. Kao nije, a samo malo se sagnulo, leđa skroz gola. I onda stalno one majice slače, one jaknice. A kao nije, parko. Ne može da nije, ali je takva moda. Uglavnom, neko to smišlja kako će da deca postanu sutra invalidi. sami vi tako malo zebete kako je teško i prehlada i posto bolja. Ta deca sad eto od najranijih dana idu tako loše obučeni, loše obuveni. I eto, bolesti, eto, invalida, eto, da sutra kukaju. Iako ima uslove za decu, nema dece, kako će da bude svašta kad se treba čuvati svega. Ali, tako je vreme.
Kako vreme, tako je
običaj. Jeste, kaže. Opet do kraja ne izgovaramo onog anti što nam sprema to sve. On žuri, on radi svoj posao.
Praštanje, dva velika hrišćanska pojma, bez toga se ne može biti hrišćanin. Mnoge knjige su napisane, a opet ljudi i ne razumeju često šta to znači oprostiti, pokajati se. I čini mi se da je danas ljudima jako teško i kad pogreše pa vide da su pogrešili da kažu oprosti brate, sestro, majko, oče, dete, čak i roditelji da kažu dete to oprosti, pogrešio sam. Zašto je tako teško reći oprosti?
Pa teško je zato što đavo ne dozvoljava pokajanje. Kad bi đavo se pokajao, kad bi rekao Gospode oprosti, sagrešio sam, on bi se vratio u raj, pošto on to ne može da oprosti, ne da ni drugima. Adam kad je zgrešio, kad je uzeo jabuku da pojede, nije rekao Gospode oprosti meni grešno, i kaže žena koju mi ti dade. Ona me navrati, ona je zgrešila. Znači sad u momentu još osuđuje Gospoda što mu je dao ženu takvu. Znači ne ume da kaže oprosti. Juda da je znao da padne Gospodu pred noge pod krstom, Gospodu mu oprostio. Znači to je ono najstrašnije što đavo ne dozvoljava čovjeku pokajanje. Jer samim pokajanjem čovjek sve lance na zemlji baca sa sebe. Istinsko pokajanje je pokajani razvojnik, to nam dovoljno govori. Na krstu se pokajao, zatražio oproštaj i prvi ušao u carstvo nebesko. Znači to mi imamo živi primjer, ali đavo ne da čovjeku da se kaje. Ili polukajanje neko kao, znaš, ono formalno, a šta oprosti? Gospod nama ostavio Gospodnju molitvu Oče naš. Ja tu često pitam ljude kad su u krizi nekoj, pa svašta ih snađe, pa naš Oče naš pozna, ajde da vidim dok te znaš, i onda kad tako počnu da pričaju, ajde, hleb naš nasušni daj nam danas, i rekao, za sutra, ne traži za sutra, pa ne, pa ništa, ali ima tamo salata i mesa, ne ima ništa. Znači, sam za danas hleb, pa onda Gospod se za sutra brine. A kod opraštanja, tu mora čovjek da stane stvarno sebe u molitvi, ili osudi, ili se oslobodi. I oprosti nam duguje naše, kao što im je opraštamo dužnicima svojim, i to je, znači, čisto ogledalo. Kako sam oprostila, tako će mi to oprošteno. Znači, ako sam ja to rekla formalno, tako i za mene formalno. Znači, Gospod je dao čovjeku sam sebe da osudi, sam sebi da pomogne. Znači, nema ništa polu. Ono, ili sam oprostila, ili nisam. Ali đavo ne da čovjeku kompletno pokajanje. Kad bi se svi ljudi pokajali, ne bilo danas, ne bilo zlo. Kad bi svi ljudi živjeli hrišćanski u pokajanju i ispovesti, šta bi nama trebao rat, šta bi nam trebale sudije da nam sude, šta svak bi svoj posao radio, sve bi cvetalo, bio bi raj na zemlji. Ali šta bi onaj nečastivi radio onda? To je njegov posao, a mi ga slušamo. I radimo šta on želi.
Često se desi da mi razumom mislimo da smo oprostili, ali srce govori drugačije. Šta se sluša, srce ili razum?
Teško je to objasniti ljudima. Čovjek kad oprosti, on to više nikad ne pominje. Ako sam oprostila nekom neki dug, nikad ga više neću tražiti. A ako sam jednom ispočela, znači nisam oprostila. Po tome ćemo mi sami znati da li smo oprostili ili nismo. Znači, kad oprosti, ne gleda neprijatelja u čovjeku, nego ga prihvata kao pokajnika i čak ga više privlači sebi da ne bi pao ponovo u to iskušenje. Ako sam ja oprostila pa sam ga gurnula negdje u neki zapećak, opet nisam to dovoljno odradila. Znači, mora onaj kome je oprošteno da osjeti blagodat praštanja, ali istovremeno da ne ostane i on, pa da kaže, sad će oni meni stalno da praštaju, oni su dužni, ja ću sad da idem da bauljam i dalje, da ih navlačim na greh, oni to moraju, što su hrišćani. Znači, koliko god je nama oprošteno, moramo im i drugima opraštati i truditi se da oko nas ne bude saplasta, da mi ne budemo ti uzročnici koji ćemo izazivati nečiji gnjev, pa da nas neko osuđiva i da bude natjeran na praštanje, ajde da kažem, bez veze, nešto što sam dužna da oprostim, a ne mogu. Znači, moramo se čuvati, moramo odmeriti. Sve šta ne voliš sebi, nemoj činiti drugom. A što, kako kažeš, želite da se drugi ponašaju prema vama, tako se i ponašati prema drugima. I znači, ako ja ne želim da mene niko vređa, da me omalovažava, da me šikanira, proteriva, tako ne smijem ja drugoga i onda je u time Bog balans i ravnoteža. Ali kažem, malo je to sad u ovim. Uvijek je kroz sva vremena bilo teško, ali sad je malo teže. Zato što se ljubav uhladila totalno. Ljudi su imali mnogo više ljubavi u najvećim bedama i sirotinjama, slagali se. Ili ih je možda ta beda naterivala da budu jedni drugima bliži, a sad je ovo sve odvuklo, jer nikad ljudi nisu bolje živjeli nego sada, a mnogo se puka. Kud god maknete, vi čujete samo nema, nema, nema. Meni to bude smiješno kao u crtanim filmovima. Nema, sve imaju. Svako vozi dobar auto, svi sa mobilnim, koliko članova u kući, toliko mobilnih telefona i svih tiskala merija, kaže, nema problem, može da ima. Za sve te luksuze ne može novca biti dovoljno da poklopi i da kaže, ja sad mogu bezbjedno da živim. Ali da mi nismo toliko u te luksuze upali, ne bi nam bio toliko nedostatak novca. Bog da živi ovoga što ima gotovo upakovano, Bog da živi ovoga, Bog da živi ovoga, lepo je. I ja kažem, to je fino kad možeš otići pokupiti, da se ne mučiš, ali to je neko pakovao, ja moram zaraditi pare da to platim. Onda bolje da ja pakujem. Neko želite to kupi. Tako da je tu se ne vidi mera. Mnogo smo poletali za luksuzom i zato ćemo i da platimo. Kad nas neka nesreća zadesi, onda ćemo ostati bez luksuza. Onda, ko bude znao da se moli Bogu i da traži pomoć da preživi duhovno, ko ne bude, bit će da vidjet će živi mrtvima što su otišli pre nas. Ali eto, se molimo da praštamo, da učinimo, da pomognemo koliko možemo drugima, koliko možemo. Znači, sve što ne može, ne ide po svaku cenu. Ako neko ne želi spasenje, ne želi, Gospod je nikoga ne natjerao na silu. Gospod je došao na zemlju, dao primere, dao kako treba da se ponašamo, dao slobodnu volju. Jesu, ko želi, treba mu pomagati, ko ne želi. Ako ne ide, znači moramo se distancirati od njega, da ne bi nas odvukao od glavnog cilja. Jer ne može mnogo da se nosi, a da se ne ošteti. Jer vi kad danima radite, recimo neki posao težak, će da nam se umorite, pa ne možete više, treba vam pauza. Tako i na duhovnom polju može do neke određene granice. Ako vidite da tu stvarno nema ploda nekog, da vas ljudi smaraju, da vam uzimaju vreme, da vas psihički zamaraju, onda ostajemo, da se Bogu za njega, od njega se sklonite, da vam ne smeta, jer bi neko recimo mogao na njihovo mesto da dođe, to što posvetite pažnju nekom ko u vetar samo to prihvati, možda neko drugi ne može na red da dođe. Znači, postoji mera u sve. Može, ne može. Pomozi mu još koji put. Ima ljudi koji stvarno, kažem, prihvate. Ima koji se i ohlade, ima koji ostanu tako. Ali, uglavnom, ako neko istinski se obrati crkvi, ne kaje se nikad. Uvijek je blagodara. I zahvalan i svaki put se otvaraju ta duhovna polja. I sam više vidi. I sam prenosi na drugoga. Što to u svijetu kažu pozitivne energije. Kaže, ima ovdje nešto kad dođemo na sve nešto pozitivno. Neka pozitivna energija. Ja kažu, ne znam je što je pozitivna energija, ne razumijem se. Kakve su nam misli, takav nam je život. Znači, može čovjek da bude pozitivan i u džungli i u gradu. Ako se bavi dobrim mislima, dobrim delima, dobrim primjerima oko sebe, a ako čovjek hoće bude negativac, možda pokvari 10 ljudi oko sebe. Eto, to bi bilo to.
Danas se čini da živimo u vremenu suprotnosti i stalno neke borbe i međusobnog, da kažemo, ko će bolje i ko će, čija će da bude posljednja, pa tako i između muža i žene, između dece i roditelja. Ima li danas autoriteta ili je to možda zbog toga što su i neke uloge malo pobrkane, da tako kažemo?
Pa ne mogu roditelji da budu veliki autoritet. Može nešto delimično, bar koliko ja razumijem da mlada majka kad rodi dete, koliko je uz bebu? Koliko, neki 5-6 mjeseci ili godinu dana? Koliko?
Tako, do godinu dana.
Do godinu dana i mora da ga nosi.
Zavisi gde i kako.
Jeste, ako radi, mora ga nositi, ne znam, jaslice, obdanište, ne znam šta je. Jaslice su valjda prve, to. I koliko bude majka sa detetom ili otica? Mnogo manje nego tamo što bude. Pa onda ako radi, imaju onaj produženi boravak dečiji. Dođe da ga pokupi, da prespava, ujutru ga vraća i koliko sad dete je čitav dan tamo i sluša šta mu one učiteljice govore, kako ga one usmeravaju. Duše ima sad malo nešto iz veronauke, pa Bogu hvala da mogu tu deca nešto malo naučiti. I mišljenja druge dece, druženja, tako da je dete najmanje sa roditeljima. I kakav autoritet ima roditelj? Majka dođe umorna, upalim u televizor, ide, otkači me se tamo, ajde, skloni se, umorna sam, i dete zaista nema. I onda ne može mnogo. E sad, koja majka ne radi ili ima, eto, neke sreće da iz porodice neko dete gaji, to je malo drugačije. Zato iz šale se, eto, čujemo dece kad dođu, vic iz vrtića, kaže, došao otac po dete, dajte mi dete, kaže, vaš vaspitačica, koje, pa kaže, nije važno koje, tako ga sutra vraća. Znači, to su smislili vici zbog toga. Nije važno ko je, važno da prespava kod kuće, nije ni bitno ko je, tako ga ujutru vraća, znači nema veze sa njim. Dovede ga, smesti ga u krevet, ajde ujutru ga diže i te dalje. To je šala, ali je to šala na svom mjestu, na račun toga. Tu malo ima i autoriteta, kažemo opet da ima malo babe, dede, malo neka familija da pomogne da se ta deca ne tumbaju po vrtićima i po tim produženim boravcima. Nije drugačije. A ovo klasika zapad. smesti ga tam, kad napuni 18 godina, dobio je školu, posao, auto, ideš dalje. Znači, roditelj ne postoji. Roditelj vode i posle tamo neke kućne ljubimce i s time se zadovoljavaju. A deca su otišli dalje i to je taj zapadni sistem bez ljubavi. A mi moramo se malo truditi da pomognemo tim mladima da malo deće se budu bliže nama. Kako je nekad Broz govorio, dajte vi omladinu meni, a se Maturić ja ovako će umirati. Daj mlade da školujem po svom šablonu, matore ne prihvataju, nepismeni, ne imamo veze, pomirat će oni neki tako. Tako i to je, mi treba mlade da makar malo tu dečicu, da, koliko može. A nadam se može.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogi mne Bože, Hristoj donesti.
Kada su malo danas žene preuzele neke muške osobine i poslove, da tako kažemo, pa ponekad i vlast u kući, šta bi se tu moglo reći, pa onda evo i sve je taj, da kažemo, homoseksualni lobi jači. Dođe li nekad kod vas neko ko kaže da je recimo homoseksualac, kako bi se odnosili prema njemu?
Pa iskreno da vam kažem, javno ne znam. Nisam čula da se neko predstavi tako, ali znam za takve slučajeve i to nije ništa ni novo. To od kako svet postoji, postoji takvi ljudi na strani. Čak i droga je bivala na kraljevskim dvorovima, je konzumirali drogu i to mi se znamo, ali to je bilo nešto drugačije, ne kao sad trovanje. Nego su imali te biljke, valjda sa kojima su oni se opuštali, ne znam kako to da kažem, a sad je to nešto drugo. Tako za taj nastrani život. Ne znam, ali verovatno i način života i svaka žena valjda voli da preuzme vlast, jer ako je završila školu, zaposlila se, radi neke odgovorne poslove, pa zašto da ne bude u kući, znači zašto, što bi sad morala da samo pere suđa, tamo je direktor neki, mislim, znači preuzima se i to se ne, kako da kažem, nesvesno čovjek postavlja. Odgovornost i mora biti u kući odgovornost. Ako je žena sposobna, ja ništa nemam protiv da vodi kuću. Čovjek je glava u kući, naravno da je čovjek glava i mora poštovati, ali ako je žena sposobna, zašto je da je ne pusti neka? Možda je sposobnija od, može bolje da vodi porodicu, ali to mora biti neki dogovor da ne bude sad baš mnogo upadljivo. Ali kaže, čuti što ti znaš. Kao što to umeju, nego naravno dogovor, blagoslov. A sve što je bez dogovora nije dobro. Znači mora zajedno imate vi porodice kad dođu da imaju po dvoje, troje dečice, pa i muž i žena zajedno trče za decom, zajedno ih vuku, zajedno nosim, zajedno hrane, sve zajedno, u auto ih stavljaju, vezivaju ih tamo, ali zajedno. Ima recimo bračni parova koji po petoro dece imaju, pa ih vidite koliko je to njihovo trčanje i jurnjava za decom, ali to je ono zajedničko, znači nema da li jača ni žena ni čovjek, nego trči da podimiš porodicu, poslije ćeš vidjeti plodove. Kažem, ništa nije to strašno, ali od mene.
Verovatno vam dođu bilo muževi ili žene da traže savjet, ako je recimo muž pri crkvi, a žena nije, šta da radi. Šta se tu može reći, takvih brakova ima?
Pa ima brakova gde je jedno u veri, drugo nije, gde je jedno čak i nekršteno. Pa eto, ljubav pobedi pa se uzmu. Ima gde budu u veri oba dvoje, znači ovo koje je strpljivije čeka, ali ima gde ostanu tako, jako je teško to. Onda uvek su nezadovoljni, dođu tako se nezadovoljni, kaže šta ona meni tu popuje, drži ona meni predavanje, ja to ne mogu, a ona kaže, pa jesi rekao da hoćeš da budeš hrišćanin, pa sad nećeš, onda tako
to.
Pa pokaje se onda i ova osoba koja to sve nosi raslabi, ne može i tako, ali ima gde i pobeti. Polako, ali ono što kaže, ajde, nema ništa nesvesno, ali spontano. Polako. Zato ja uvijek govorim da ne treba nikakav pritisak vršiti ni na koga, nego treba biti taktičan, treba primere davati od sebe, pa ljudi kad vide šta ja radim, drugačije će da reaguju, nego samo da pričam. Ja mogu da pričam tu o milion stvari da ću da uradim, a ne mogu. Znači, to se ne uzima. To što obećavam, nego ono što uradim, i kad vide da je urađeno, onda kažu zaista svaka čast. Tako je i u veri, mora polako, postepeno. Ako ne može, recimo, jednom braku da posti sa onim drugim, onda mu treba omogućiti da bar manje kaloričnu hranu jede nego što bi trebao, pa polako, postepeno, pa, ali uz molitvu, naravno. Ne može samo fizički, nego i ta druga osoba da se moli stalno u sebi, i tajno i javno da se moli da Gospod privede u veru tu osobu sa kojom živi. I nećete da ostane bez plata. Treba biti strpljiv. Mi ne znamo, kažem, moć vere dokle doseže, mi to ne znamo, naše da se moli. Neko brzo dobije ono što traži, neko mnogo čeka, ali uglavnom ono što je potrebno čovjeku, Gospod uvijek da. A ono što ne da, znači ne treba. To nam nije ni na spasenje, sigurno. Da nam je na spasenje Gospod dao, pošto nije na spasenje, mi to ne dobijemo, onda se razočaramo, eto, nismo uspeli, eto, Bog me nije čuo. Bog čuje, ali ne treba. Već je da stradamo.
Znamo da postoji molitva u našoj crkvi, da se roditelji mole za svoju decu, ali koliko čujem i među vernicama, najčešće majkama, one uzimaju na sebe teret da postoje umesto svoje dece, ako deca neće kada su već odrasla. Treba li to raditi?
Pa ja lično mislim da je to greška. Ako su deca odrasla i nije majka uspela dok je bilo malo da ga vaspita u veri, šta mu sad čini posti za njega? Svaka je majka dužna da posti sredu, petak, zna se postove. A što će ona da posti, a dete da jede, šta će ona s njim? Ona ne može za njega ni da jede, ni da ne jede. Može se moli Bogu za njega. A da posti za njega i da se pričešljiva za njega, to malo meni lično smeti, kad tako kažu. Jer post je propisan post za mene. I nije za tebe poseban post, pa ću da otpustim moje dane, pa ću tvoje dane da otpustim. Znači, ako je sreda, ona je sreda i za tebe i za mene. Ja ne mogu napraviti dve srede u jednom danu, pa ću da postim za pola za moju decu, a pola za mene. Znači, sam kao hrišćanka dužna bi da postim. I ja ništa ne radim nešto novo. Ništa nisam ja smislila novo. Samo možemo da se molimo više za njih. A postiti nikako za njih ne možemo. Smo dužni da ispostimo svoje dane. Svaki hrišćan je dužan da posti sredu, petak i sve postoje. I ništa novo nismo učinili zato što postimo. Znači, ne možemo to fizički da uradimo. A moliti se može. Znači, molitava i čovjek može čitav dan da se moli Bogu. Da nikad ne prekida molitvu bilo šta da radi, da imamo svoju umnu molitvu, da ako ne možemo čitati sa knjigom, nema veze, ali imamo umne molitve i da mislimo stalno o toj našoj deci, da ih bar u mislima držimo. To nam niko ne smeta.
Poslednjih decenija imali smo tu situaciju da je u našu crkvu ušlo puno mladih ljudi, a njihovi roditelji nisu. I danas piti mladi ljudi koji već imaju decu ili već tek sada ulaze, a roditelji opet nisu, da ta neka generacija, da kažemo srednja, nije se našla u crkvi i naravno hteli bi da i njihovi roditelji budu sa njima, sa Gospodom. Ali i to ne ide baš tako lako, to je već malo teža situacija.
To je generacija Brozove, što kažem. Ono je rođeno u vreme komunizma, vaspitano i osjetilo je plodove neke blagodati, kako da kažem. Svi smo mi, ja bar sam 50. godište i znam, i kad se bilo malo siromašnije, i kad se bolje živelo, uglavnom, znate kako su radnici živeli, na kreditima, svi su mogli da putuju, da imaju godišnje odmore, da imaju 13. plate, da prosječan radnik ide u banju na more, da gradi kuće, i to je bilo vreme blagostanja, a niko se nije pitao odakle taj kapital nama, uglavnom se to samo krediti uzimali. I mnogo ljudi ćete sada čuti da kažu, prođeš ona srećna vremena kad je bio Tito. I oni to sad ne mogu da zaborave. Naši su stari lepo živeli, njima je lepo bilo, deca zadužena, prezadužena, i naravno da oni, šta će njima, Bog njima, Bog ne treba, nije naučeno, i oni ne mogu da shvate da su oni naše kredite potrošili, što je trebalo da ostane za nas da živimo, oni su to potrošili unapred. I sad dok će deca ispaštati, Bog zna, i dok će biti ogorčena deca. Ja sam imala prilike da tako da slušam kad dođu, pa kad se supruga kaže, deda recimo sad unuku, kako je on dobro živeo, ovaj sa ovoj, kaže, zato ja sad ne živim, zato ja nemam posao, zato nemam auto, zato sam niko i ništa i nikad se neću zaposliti, zato što si ti pojao za mene i za tebe. I deca su upravo. I što sad te starkelje, oni su dobre i penzije dobili, baš nije briga. A unučad u autom potom. Što ne može da se oženi, što ne može da stvara porodicu, što ne može ništa. I retko ti uđu u veru. Ti roditelji retko uđu u veru. Milost Božja Bogu je sve moguće, ali jednostavno oni su okoreli u tom njihovom životu koji im je dao sve i nema. Ali eto, hvala da se mladim. Mole i kažem iskreno, nadam se da će Bog da pomogne. Kažu, ako neko krene na put spasenja, Gospod dodaje.
Takođe, verovatno kad vam dođu ovde i to vam kažu, da se često roditelji mešaju u brakove svoje dece, bilo majke, bilo očevi, češće majke, čini mi se da neke svoje zahteve imaju i želeli bi da ustroje živote tih mladih ljudi po nekim svojim pravilima.
Pa imate takvih primjera koliko god hoćete. Ja sam to imala i da vidim, recimo, gde mlada devojka se uda za koga je izabrala, ali su se prethodno, recimo, on nije bio u veri, ali su se dogovorili da on prihvati, pa kad dođe u kuću, onda sve krva, šta ti i meni, unosiš neku novu veru, kao ja sam krštena, ja kao idem u crkvu dva puta, tri puta u godini, jednom se pričestim i to je dovoljno. I onda tu nastane sukob, ako sad sin krene da posti, onda beži iz kuće, ako krene da ide u crkvu, onda je polude, onda nije normalno, onda kaže sredila ga sa vračkama, svašta biva, onda nosi mi ikonu iz kuće, nosi mi krst iz kuće, to je sekta, to je, to sam ja imala primjera više, da dođu ljudi do ludila. Mislim, mladi znaju da je to ispravno, to sve u redu, sve krva ne prihvata, ni krst, ni ikonu u kuću, kakav tamljan, beži, to me guši, to me davi, kako kandilo, to noću mi, kaže, uđe u nos, gareš, ću da umrem od kandila. Pa naravno da hoće kad ja ne da. I to je stvarno teško. Nisu naučeni, ne znaju, nemaju temelji, bez temelja nema kuće. I tu dolazi najčešće, ili se mladi raziđu, ili eto tako, ako nemaju uslove. Ja sam sad skoro imala jednu mladu ženicu iz Šapca u gostima, gde je stvarno situacija nimalo nije vesela, ni dvoje su uvere, u ostalo sve, ni njeni, ni njegove nisu uvere, posao nemaju ni jedno ni drugo, niti može sa njenim roditeljima da izdržavaju, niti može sa njegovim, niti mogu da dobiju posao. I onda tu stvarno su...
Onda u manastirima.
Ali oni su dobri. Dobri su u veri oba dvoje. I dosta razumeju. I uzeli su na sebe težak podvig. Ali je to teško izneti ako vi sad zavisite, recimo, od svekrve, od svekra, ili ne znam, ajde, obrnuto, da te zavisite od tašte ili tasta. Nemate svoje ništa. A oni nemaju veze sa verom. Kako? Pomeniš svekru i ide u crkvu, juu, daleko bilo, beži, sklonili se. Kafanu može, u crkvu ne. I onda stvarno, ja sam se to ženicom malo duže ostala da razgovaram, da je izuzetno teška situacija. Ne znam čovjek šta da im kažem. Kažem samo da se molite Bogu da bar jedno od vas dobije neki posao, pa tri sa tri negde da se da iznajmite i da živite, ali ono, vi za sebe. Ali to teško mladim ljudima reći da prisa tri kad ti treba sve. A nemoj ni najosnovni. E sad, da prestanu da idu u crkvu, onda bi drugačija situacija bila. Da žive kao i oni, ne treba ti crkva, ne treba post, ne treba ništa, onda bi se tu nekako, ajde, možda i uklapali. A ovako mnogo teško. I ja kažem, ja, prosto mi je tuga hvatala kad sam komentarisala tako. Ne može čovjek mnogo da bude pametan. Kako pomoći? Kažem samo Gospod da učini neko čudo, da dobiju neko poslića, malo da rade nešto i da žive svoj podol. Ova koja je najzvodila. Kad niko u crkvu ne ide. Dakle, to i ne može ni da se objasni zašto je to bude varnica onda. I ako ste vi u nekoj prostoriji, u jednom ćošku, recimo, kad snaha kaže stavila je u spavaću sobu burek ukusa da ima za post, onda možete misliti kakav je život u spavaćoj sobi burek ukusa. Ali eto, i to se snašla da ima, kad bude na vodi da može da izvadi glavicu kupusa da pojede, da bi mogla, recimo, da posti. To su velike žrtve i ja sam sigurna da će Gospod da ih nagradi i da će da izguraju samo što mora. Mnogo žrtve da bude.
Bože, osviši ga žalim i smjeroje, mjerno i srce moje, stvari značače veliko je moje, ime sve to je tvoje, stvari značače.
Srbija je među prvima, nažalost, po abortusima, čedomorstvima. Pretpostavljam da i ovde dođu u manastir kada žene shvate šta su uradile, da se pokaju. Kakve su, mora da su to jako, da je jako tužno slušati ženu koja se pokajala za abortus.
Pa verovatno da jeste. U suštini, žene koje žele da se kaju i da se ispovedaju, traže duhovnike. I o tom grehu najčešće sa duhovnicima, zbog tih duhovnih mera, zbog, recimo, kako mi to kažemo, epitimije neke. Nije to epitimija sada da bude neko kažnjen za to, nego je to ta popravna mera da to ne radi. Mi ne možemo ono što je prošlo vratiti. Ne može majka koja je dete ubila, ne može ga vratiti, ali postoje ti duhovni savjeti kako može nešto, recimo, da učini. Zbog toga ja sam slušala gde, recimo, savjetuju da majka koja je imala čedomorstvo za uzvrat uvek nađe neko siroče koje nema roditelje, pa što bi priuštila tom svom detetu koje je sklonila, da da tom siročetu koje nema roditelje. U domu. To je eto neki simbol njenog kajanja, ali ako shvati zaista koliko je to greh, teško je to shvatiti ljudima. Ne može da se objasni, recimo, da je to mnogo strašnije ubiti bebu u utrobi nego čoveka. Mislim, to čovek odrasto, čovek šta, mislim, to je tek greh, ne znam, ide se narobio, a za ovo se ne ide narobio. Mnogo je to teško objasniti, ali ako uspete negdje da objasnite, onda je tu stvarno pravo na pokajanje. Treba čovjek da pada sad u očajanje, da kuka, da udara glavom od pod, ali znači treba da ceo život da se trudi da nešto nadoknadi, bar siročetu. A kaže, velika je Božja milost. Bog čeka pokajnike. Mi smo mnogo mali da o tome razmišljamo, da li nam je oprošteno ili nije, kako će to da bude, mi to ne znamo. I kažem, ne znam, nije ni duhovnicima lako kad se, recimo, sreću sa takvim osobama. Niti može da ga lišava, da ga kažnjava, niti može da ga pusti tek tako. Znači, mora mnogo da se traži rešenje kako da shvati tu težinu. O tome ja malo komentarišem, jer kažem, u suštini se ispovedaju duhovnicima, jer od mene ne može dobiti neku, može dobiti savjet, ali pravu neku meru, duhovnu meru, da on zato čak i njima, kažem, teško je. Kako god da postupe, nije dobro. Ako pređu preko toga da olakšaju, nije dobro. Ako suviše neke oštre mere, onda će otpasti do crkve još gore i opet nije dobro. Zato kažem, mnogo treba biti pametan, imati probost, ljubav prema tim osobama i žrtve. Molite se za njih. Da im se, što kažu, do srca dođe, da se pokajanje njihovo srce useli. Ali kažem, opet, Bogu je sve moguće. Bog je došao na zemlju za grešnike da ih spasi i ne želi da niko postrada. Tako da se nadamo njegovu milost iskreno. Od pokajanja ništa nema lepše, zato se kaže pokajanje, radovanje. muka i on je srećan, radostan. A ako nosi neke muke na duši, on je uvijek tužan i nesrećan. Jer ne može da skine te tele sa duše. A kad se rastereti, onda on peva i slavi Gospoda.
Pretpostavljam da vam u manastir dolazi dosta ljudi koji imaju probleme u porodici zdravstvene, pa onda, kako kaže naš narod, bez nevolje nema bogomolje, pa ali pre nego što dođu u manastir zbog bolesti često obiđu razne i vračare i katare, a pogotovo je to veliki problem kada se u porodici rodi dete koji ima problem, onda ljudi govore te prokleo ih ovaj, te ne znam, crna magija je u pitanju, dolazili sa takvim problemima. Nekako se ima utisak da danas ima puno porodica koji imaju probleme sa bolešću.
Pa nažalost, najviše ljudi danas pričaju o crnoj magiji. Ali to je opet naša slabost. Ja ne kažem da ne postoji crna magija, postoji, jer to bi bilo, ako bi se demantovalo, kao kad bi, ako ne verujemo da postoji đavo, onda isto kažemo da ne postoji ni Bog, jer mi znamo da je Bog stvorio anđele, da su đavoli pali anđeli i to ne može da se demantuje. Tako i crna magija, jer ti pali anđeli rade ta sotonska dela. Znači, od Boga stvorio svoj tabor i sad on ne želi nikome da se spase, ili on propao. Ali previše ljudi daju na to. Ja nekad dođem u iskušenje da moram ljudima da kažem, kad počnu tako da se žale, da sve što mu se dogodi pripisuje nekoj crnoj magiji, pripisuje nekoj nečijoj radnji, eto tamo neko nešto radi, eto neki izraz barata, neko s ovim, s onim, izdesilo mi se to. Pa čovjek u toku dana se izdešava hiljadu stvari i sad ako mi se opterećujemo s tim, pa život je za dešavanje, sad lepo, sad nije. Mi uglavnom moramo to sve da rešavamo na najfiniji način. Ali ja kažem ljudima da se previše oni bave i da previše nečastivog uvažavaju s tim. Kad stalno pričam da ne znam, desilo mi se ovo, pa mi podmetu ovaj, pa onaj. Pa znači uvažio si vraga i evo ti ploda. Ne uvažavaš ga, ne okrećeš se na to, ideš dalje, ajde, idi. Nosite svoje smrdljive nokte tamo, skloni se, nisi pametniji. Prekrstiš se, ideš dalje. Onda oni imaju manje učinka. Ako ljudi padnu, bave se time, pa onda trči, evo sad je ovaj mi, ne znam, crnu magiju nabaci, onda trči, ide tamo kod vračara da mu skida i tako u nedogled, umjesto da dođu u crkvi, da se požale, da kažu da nešto nije u redu u porodici, da prvo na molitvu idu i ono što im se kaže, da, znači prvo je ispovest u porodici. Sve što se događa mora porodica da se ispoveti, da ne traži krivca u komšiji, nego da nađe krivca u sebi. Da kaže ja sam za sve kriva, onda kad bi počeo svako svoje život da pretresa, kad čovjek uveče hoće da spava, znači kad čita molitvu pre spavanja, tamo objašnjenje da se presabere u toku dana sve šta je rekao, pomislio, šta je sve radio, i tako kad sede sam sa sobom računa, neće tražiti krivca u komšiji, nego će tražiti krivca u sebi, naravno. Tako bi to lakše bilo njima kad bi došli na molitvu i kad im kaže duhovnik, ajde ispovedite se, pa krenite ako ne znate šta je post, da postite, pa da se pričestite, što kažu, da budete kao novo kršteni. Kad je ta starog greha se otarasio, znači da krene, pa onda činite dobra dela, nemojte gledati u komšiji đavola, gledajte anđela, nemojte toko, nego ljudima se i pričinjava, znaš, on gleda njega ovakvim očima kako hoće da vidi i u svakom nađe zlo. I previše se tome, kažem, daju i onda bulja i bulja i idu i onda i na kraju dođu u crkvu. I kaže, eto, sud sam bila, pa sam došla i na molitvu. Mislim, pa na kraju i na molitvu. I naravno da ta molitva nema ploda, naravno. Jer je ono, ajde, mislim, nešto da kaže, eto, oprostite, išla sam ovde, onda je bauljala sam, svašta sam radila, nisam znala, eto, neko me uputio na molitvu, hvala Bogu, evo, spremna sam sve da učinim za sebe i za svoje bližnje, recite mi šta treba da radim, da to sve zaboravim, nego kaže, pa, eto, došla sam i na molitvu. I to kao ide, nije. To, pa, eto, nema ploda. Kažem, skoro su mi bile jedna porodica, znaja i svekra, kao svoj oko. nema šanse da se mogu usaglasiti. I sekrva plače, cvili, šta ću da radim, ništa. Sad znam ih obe. Svaka je strana u pravu. Ali ja kažem, ajde, pokušaj, klekni pred presudnom rodicu, da se pomoli. Da pripali sveću na kandilu. Pomoli se za tvoju snaju. Nemoj gledat neprijatelju. Pomoli se za nju, ali onako kao što kažu za svoje ono što si rodila. I verujte, ja sam se onako prijatno iznenadila kad su došle zajedno sa unučetom. I onako su baš se i zaplakale. Što to treba tim sitnicama takvim da zagorčavate jedna druga život kad to ne mora uopšte. Nekad budi slep, nekad budi gluv, nekad. Ne mogu da ispravim, ajde okreni se i izaći tamo i nemoj gledati dok ne prođe oluja. I Bogu hvala, bila sam ja toliko srećna što su. Oba dve su zaplakale. Jer su shvatile neke stvari. Ja uvijek kažem, idite pred Isusa. Ne treba vam mnogo da pričate. Klekni pred njom. Traži samo milost i dobit ćeš je. Ali ako poračarama se ide, onda to ne da, da se razum čovjeku otvori, da se rasvetli, nego ga gura u tamu i on sve manje vidi. Što dalje u tunel odmiče, manje vidi, onda svako mu je kriv, svi mu vraćaju, svi mu ograničavaju život, svi su mu neprijatelji, a u stvari sam sebi najveći neprijatelj. I ja stalno na tome i radim i svakome govorim. Ne želim nikoga da vidim kao neprijatelja. Jednostavno, što ne gledam ljude takvim očima. Kako može čovjek da bude neprijatelj? Može, one, što kažu, nečastivi nagovara čovjeka da čini zla dela. Ali ja ne želim to da vidim u njemu. Jednostavno, šta će mi to opterećenje na današnje vrijeme kada se škućiš od iskušenja? Još da mislim ja, ko je dobar, ko nije, nema lošeg čovjeka, samo loše vas pita. Bog je stvorio sve. Kaže, kad se rodi dete, nijedno nema mane, ono je anđeo i nema. Ali vremenom ga mi napravimo da ne valja. Damo mu sve i vidimo kako je ga sredini. Gajimo u takvoj će sredini da se vas pita. Ali, kažem, uvijek sam se trudila. I hvala Bog, Bog me sačuvao od, kažu to, da se ne pogordi. Možda može trenutno čovjek i da se nešto i naljuti i malo i da ima neko negativno mišljenje, ali kad se postao sve prošlo, ajde, đavole, idi tamo, more, bježi, došao da mi mrsi škonci u stare dane, bježi od mene. Nosi svoje smrljive nokte, niš da razmišljam. Što kaže naš patrijarh, sveti patrijarh. To je bilo u verovatnosti, to je čitali u pravoslavlju. Kad je bio na Kosovu vladika, pa negde crkva nevreme neko, pa ne znam, lim se neki odvalio i nema nikoga da nađe. Da im to popravi, sveštenik i patrijarh se dogovore. Sveštenik će držati merdevine, patrijarh će se popiti da to zakuca. A ovaj sveštenik je ranije tražio molbu negde premeštaj. Sad patrijarh je bio mudar vladika, prećutao tu molbu negde čušnu u fioku i prećutao. I ovaj nije ništa dalje tražio. I sad se sećam kad je patrijarh gore čuka, on njega viče, kaže, preosvećen ili važi još ona molba ili da pusta merdevine. A ovaj mudar kaže, ma suviše to sitno, kaže, da se razmišlja na ovolikoj visini o tome. Znači nije mu ništa konkretno rekao mu sve. I ovaj je poruku shvatio, silazi. Znači ne treba se baviti tim sitnim poslovima, treba uvijek pozitivno misliti i misliti dobro o ljudima, još odboš neko ko hoće u propast, neka ide srećem u put, ja neću. Zvrknem nekad i ja sigurno, ali kad se presaberem, a gdje se to vidi, veliko lepo ko će od mene moj mir narušavati. Ali, kažem, nije zgodno kad ljudi se bave tako negativnim stvarima. Zavrte sebi u glavu i kaže, ma jeste, ma znam da je vračara, ma znam, vidio sam kod vrača i ne može. Ja kažem, ti se prekrsti. prekrsti se, pomoli se Bogu i to ko paučina nestaje. Ali treba dostići do tog stepena vere da znaš da je Gospod iznad svega i da ne može ništa da se dogodi ako Gospod nije dozvolio. Ako je Gospod dozvolio da je stradan, pa neće mu ne popojska sačuvati. Ne može. Pa ako Gospod kroz vatru ne ga, što kaže, propusti nas da se okalimo, da se čeličimo, to je za nas bolje. Ali, kažem, treba. Dosta čovjek da živi u tim, što kažem, kaljenima, da se prekali i da shvati. Zato ima ona molitva. Daj mi Bože snage da mirno podnesem sve što mi donese današnji dan. Ako tako shvatimo i tako se ponašamo, onda je mnogo lakše. Bog dao, Bog uzeo, kako je Bog odredio, tako će biti. Ja imamo oči pa da vidim tamo, ako je neka provalija, ja neću tamo ići, srljati da upadnem, mnogo ću se skloniti, znači mora da se uključi i razum i osjećanja, a naravno da se preda Bogu. Bog će rešiti sve.
Mati, vi kažete od kako ste došli ovde da vam je uvek Bogorodica Čokešinska pomagala, pomaže i onima koji dođu da se čista srca pomole. Bogorodica i Bogomajka pomaže svim ljudima koji joj se zaista pomole, a i mi bi trebalo da se ugledamo na Bogomajku. Šta sad sve to znači?
Pa to se vidi u Čokešini, se vidi ko je znao Čokešinu pre recimo 8-9 godina i sada to je očigledna blagodat, ali valjda je tako trebalo, jer ja sam bila mnogo zbunjena kad sam došla ovde i zaista mi je bilo dosta teško, ali me ona na svoj čudan način uverila, tako da sam ja osjetila tu blagodat i njenu pomoć i sve sam pustila u njene ruke. Radim koliko god mogu da radim, neke stvari pratim, ne idem glavom kroz zid, ali uvek je po njenoj blagodati. Ja neke stvari mislim, kad bi bilo ovako, kad bi onako, ono, znači, pa ima strašnu ideju, ja to kao sve mislim, ali u stvari na kraju kažem, ako je to Bogu ugodno, ako nije, nek ide što dalje od mene. Uglavnom, eto, kad se ja ne nadam, bivalo je kad sam ja maštala, pa digla ruke od toga, vidim da je to meni nemoguće, a što sad nek ide kako mora biti. Pa posle 2 godine se neke stvari ostvari, baš tako kako sam i mislila, znači da je eto Gospod pustio neko vreme da se ja malo učvrstim. Ali znam što se tiče molitava da stvarno niko nije otišao, recimo, neutešan iz bilo s koje strane, i retko koji dan tu da prođe da neko ne zove za molitve, za bolesnike, za recimo za decu, za uopšte za porodice, ono, čak i decu za polaganje, tu su najbolji, tu imaju najveću veru, recimo, najviše me takvi zovu i mogu da kažem da Bogu hvala je pre sve Bogorodici, kogod je zvao što se tiče dece, svi su položili svoje ispite. Evo i danas, za nekog Vladimira nemam pojma, koji je, ako me bude čuo, reći će da ga Matijan ogovara i staje. Neki dan me zove, čak ne znam i odakle, verovatno da je te reklo. Položio je sino iz ORP, Vladimire, zove ti sutra pred polaganja, ne mogu ja to da pamtim, to je meni mnogo da pamtim. Imaš mobilni 5 minuta, 10 pre zovi i danas me posjetio kodoh, ja sad odmah. I nadam se da je položio i, kažem, i pre teške operacije, gde je baš najsloženije ako se ljudi obrate da im se pročita molitva i upali sveća. Sve te operacije koje su najteže, to prođu dobro. Možda bi one prošle, kažem, i bez toga, ali je Bog uputio i da se obrate, čuju, od nekoga čuje, neko je gledao na televiziji. I preko ikonice, ako neko dobije ikonicu, onda osjeti sam potrebu i kažem, to da sam pisala, nemam pojma koji bi spisak napravila, dakle sve ljudi zovu. I stojim iza toga da je prevelika blagodat Presvete Bogorodice, a to može svako da osjeti. Niko tu nije izašao iz crkve, da je onako tek baš jednostavno. Imaju koji su ono, dođe da upali sveće iz radoznalosti da prođe, pa kad to i ne interesuje, prođe, pogleda malo, ja ako imam vremena, malo da obratim pažnje, ako nemam vremena i nije zainteresovan, to šta da gubim vreme, neka drugi put, sad prvi put došao, pa drugi put će možda malo više se zadržati. Ali uglavnom je velika blagodat. Mnogo se tu porodica, kažem, spase, izmiri, premoste nekako krizu, ako ne bar odjednom, ali se oseti. Kod porodica sa problemom, prvi put kad dođu, oseti se odmah kroz možda 10-15 minuta razgovora, počinju da priznaju svoje greške, što je najbitnije. Ja mogu da se pravim fino, ne znam koliko, ali ako ne priznajem svoje greške, ne može mene niko izmiriti ni s kim, znači nisam priznala svoje i ne mogu da tuđe grehe ispravim. I tako je kod porodica, kažem, da je počno da kaže, pa jest, pa kriva sam i ja, kriva, priznaj, kriva si ti, ili snaja, sve krva, ne znam. I onda dođe polako to i već kad drugu dođu i kad im se i pročita molitva, onda morate da ih pitate da li poste, da li se ispovedaju, da li znaju šta je ispovest, molim da se ispovedate, da počnete hrišćanski da živite, da ajte kad je praznik, bar okadite kuću, palite kandilo, bar u čašu ako nemate kandila, pa im pokažem kako to treba, pa zrno tamljena da zamiriša da onaj nečastivi bega, pa stanite 5 minuta na molitvu pred ikonu. Oče naši, Bogorodice, Djevo i šta još znate, pa je već veliko. I kažem, Bogu hvala, dobro je. Bivalo je i ovdje i na drugim mestima gdje su ljudi imali mošu kućama velike. Neke sile koje su ih učile. Ali morate da radovi. Imate li prstu kuć, imate li ikonu, imate li kandilo, slavite li, imate svete vode, pa ima, pa nema, pa moraš da imaš, ne može. Sa čim ćeš da izađeš na vojno polje bez oružja, sa čim da se braniš, kad te neprijatelj ukuca odmah. Znači moraš da imaš u kući ne samo jednu ikonu, možda imaš i Bogorodicu i Gospoda i svoju slavu i još, što kažu neki, bar ne možeš imati sve, ali one osnovne, pa kandilo, pa kažem, krst. Tamjana, kaže ona narodna izreka, beži kod đavo Tamjana za nešto kad kaže, pa nije to džaba narod rekao, beži kod đavo Tamjana, beži kad se kuća okadi, on beži, on ne podnosi to. Zato kažem, stanite 5 minuta na molitvu, zrno Tamjana okadite 5 minuta, pet, on, što kažu, to je porodica je crkva u malo. Ne vredi da idemo samo u crkvu ako mi nemamo crkvu u kući. Znači, moramo tu malu domaću crkvu da održimo. Pa iz nje kad izađemo da idemo u veliku crkvu, a idemo u veliku crkvu, a malu nemamo, pogazili smo je, ništa, mi smo samo formalisti. Samo formalno se ponaša. Ali ako ima mala crkva u kući, se polako ide, to je već korak po korak.
Imamo oca i majku, tako ste i vi ovde mati, tako vas i zovu, monahinje, iskušenice. Da li je danas biti teško mati gotovim ljudima, da tako kažemo, koji dođu ovde i trebalo bi da budu deca, a vi njima mati?
Pa telesna majka zna se koje su joj uloge, a sad duhovna majka je malo teže biti, ne možete sve ima. Biti prava majka, ali morate mnogo da radite sa njima, da im saslušate muke, pa da vidite da li možete kao majka da im odgovorite i psihički, i fizički, i duhovno. to je nezahvalno, ima, kažem, da ljudi se posvete više duhovnoj majici nego telesnoj, ali kažem opet kako ko shvati. Ali biti majka obraćena je teško. Ali ja to uvijek govorim, milost i blagodat presvete Bogorodice čuda čini, i od mene kad traži neko da se molim, šta ja mogu da učinim, pa ja se molim pred presvetom Bogorodicom. Ako je to na spasenje što traže, nije problem, a ako nije na spasenje, bolje da ne dobiju. Ako dobije nešto što će ga ubiti duhovno, onda ništa, zato se uvijek ograđivam, Gospode, presto ti znaš šta njima treba, šta ja znam, ne znam ni meni šta treba. Ja bi možda stigla na Novi Zeland, što mislim ja, ali Gospod zaustavi pa kaže ne može dalje. Sad, posle koliko godina života, neke stvari kad vratim, kud sam sve to htjela, pa nije to moglo nikako, kako sam ja to mislila. Sad vidim, znači da nisam trebala da odem tamo, da sam otišla, ko zna, kažem, tamo kod kengura bi mi bilo blizu. I tražilo još nešto dalje. Tako je čovjek kad je u snazi da traži, da istraživa, i ono, zato se i molim, kažem, što im je na spasenje, a presveta zna. Jer ja ne umem, nikoga ne znam da vodim ja, da rukovodim sve nešto pametno. Znam blagodat presvete Bogorodice i ona će ih izvesti, jer sam i ja čitav sa život molila sam presvete Bogorodice. To bi bila prva molitva i najveća molitva. Presvete, ja ne znam kud. Otkud? Ja znam kud ću da idem. Ko zna to što ja tražim, gde će to mene dovede. Znači, presvete Bogorodice, ti znaš ko treba da me vodiš i ja se predajem tvoje volje. Kroz trnje, kroz trnje, ali ako je na spasenje i hvala joj, ja sam to iskusila i znam i nikad se ne opirem. Sve što treba čovjeku da se dogodi na zemlji, a da mu to bude na spasenje duše neko. Ali ne možete vi to svakom da objasnite. Znači, treba dosta vremena da prođe da bi ljudi malo duhovnosti u sebi stekli, pa da može tako da malo kaže ajte kako Bog da. Jer obično kažu jezikom. Ali ako ne ide blagodat odmah kako su zamislili, kaže pusti kraj. Tako je to.
Čitamo u knjigama da je za iskušenike i mlade monahe najvažnije poslušnost. Ima li danas poslušnosti?
Pa kako da vam kažem? Poslušanje je u manastiru najveća vrlina. Ali vremena se menjaju, pa ne možemo mi sad da tražimo nešto što je bilo pre, ne znam, 1000 godina i sad da bude isto. Ali najbitnije da čovjek nema svoju volju, ali da ne treba ni svoju volju nametati drugome. Znači, postoji ta mera. Ne mogu da nas ljudi da budu savršeni kao nekad što su bili. Nisu više ljudi ni fizički. Nekad se moglo od iskušenika očekivati da brdo ponese na svojim leđima. Šta sad? Kad vam dođe neko iz sveta, on ne može da ponese kilogram hleba, kaže teško mu. Ajde ga sad uputam na neko poslušanje, nema od toga ništa. Ili ne može da ustane na molitvu, ili da. A nekad su ljudi bili i duhovno zdravi, i fizički zdravi, i deca bila zdrava, čila. Nekad kad vratim se unazad pa kroz sebe razmišljam, Bože, kako smo kao deca, pa kakva bolest, pa kakav umor, tu još juriš, može, ko raketa. A sad deca kućurići. Ne može. Znači, način života, ishrane, zagađenosti, ne može i ne možemo očekivati mi to savršeno. Slušanje, ali mi moramo da imamo umeru. Ja nikad ne mogu gledam kroz sebe nekoga drugog. Ako ja sad mogu, da mora i onaj. Važno je da se trudi po svojoj moći. To je najbitnije. Onoliko ono što može, da se u tome potrudi i to je dovoljno. Da osjeća, recimo, treba po savesti da radi. Ako ja ne mogu da ponesem 5 kg, mogu 1 kg. to mogu i neću taj jedan otkazati. Znači, vratit ću se 5 puta, ali ću to odraditi. Ali ako kažem ja mogu i neću, to je odbijanje poslušanja. Ali monasi posljednje vremena i među njima će biti veći od monaha prvih vremena. Vi ste to i čitali, sigurno znate, Sveti Antonije. Monasima oko toga objašnjavao. Jer tadašnjim monasima je bilo strašno pogrešiti kad su svi živjeli ispravno. A sadašnjima je mladima teško ne pogrešiti kad svi žive neispravno. Ako ostane ne samo od monaštva, ko ostane u svijetu, čestito. Svi vi u svijetu koji živite, čestito. I vi ste neka vrsta monaštva. Ako sve to ispoštujete i vi ne živite drugačije, znači molite se, postite, ispovedate se, činite dobro dela, idete na molitve, podižete porodicu, mi podižemo duhovne porodice i to je to. Nećete vi pred Bogom, mantija i mjesto, neće da spase nikoga. Znači, nećete biti lišeni, recimo, nagrade. Niti ćemo mi biti nagrađeni što živimo fizički samo, ako živimo kao paraziti.
Običnim rečnikom rečeno, je li teško biti monahinja, mati?
Pa nije čovjeku ništa teško ako voli, nije ništa teško. Sve što se iz ljubavi radi nije teško. Kako kaže naš sveti Vladika Nikolaj kroz tamnički prozor, ako ste čitali? U tamnici, znači gdje je mogao gore samo da vidi kroz prozor malo sunca, kaže da su mu to najlepši dani bili. Kad bi mogao ponovo, vratio bi se u tamnicu. Zašto? Zato što je tad bio svjestan da je od svega zemaljskog bio odrešen. Znači samo se molio Bogu i tad mu je bilo najlepše. Duhovno. Ne misli se na materijalno, sigurno. Tako da kažem, nije. Što je teško kad evo, recimo, ja lično mislim, i mislim da sam upravo, da je ljudima u svijetu mnogo teže nego nam. Mnogo teže. I materijalno i duhovno. Vi imate na svakom koraku, recimo, gdje vas sablažnjava, gdje vas danas nešto 1000 puta iznervira, ne ide, ne možete da ostvarite, ne možete da zaradite osnovno, ne možete da se usaglasite, pa to je, znači, čitav dan imate sukob, čitav dan. I u manastiru nemate sredstva. Ako umemo malo da razmislimo, to nama ne treba te luksuza. Radiš, moliš se Bogu, koliko imaš, šta me briga, što nema, što ostali imaju, šta me briga, ne. Znači, ne patimo toga. Ljudi misle da je to teško, nije. Ako se opredeliš istinski i shvatiš tvoj poziv istinski, ništa nije teško, čak ja nekad i prekorim da kažem da će se pre. Dobra majka hrišćanka koja je rodila decu, vaspitala i uspjela da ih vaspita u veru, biti veća od pojedini monahinja. Jer ima veći podvig. Monaški zavet veliki, ali ga treba odživjeti onako kako smo dali zavet. I nije teško, da ne misle da je teško biti monah. Ako želi, ako ne želi, onda je to teško. Ako sam došla, a nisam želela, onda je to stvarno teško. Ako želim, što je uzmano, je teško. Šta je majci teško da gaji dete ako ima želela? Jedva čekala da dođe na svijet, šta joj je teško, jer ima veće radosti u kući, nema. Cijela kuća je na nogama. Je li tako? Cijela kuća na nogama, znači svi tamo gledaju da mu što bolje bude. Tako i monah koji je došao u manastir, on se raduje svemu oko sebe. Znači svako poslušanje, svaki posao, to mu je sve nova radost, žrtva. I ako je došao iz lenosti da eto idem negdje da se uhljebim samo, ono mi je sve teško. Teško mi je da sednem iza trapeza. I to mi je teško. Tako da ne budu u zabludi da misle da je to samo. Mogu pojedini ljudi, ja to mogu da kažem sa sigurnošću, da je današnjim ljudima u svijetu teško. Jer je mnogo nagomilalo se iskušenja i duhovnih i materijalnih i vidite nezaposlenih. Iako je neko oformio porodicu, kako je bedi, mora da živi, da se muči. I onda, a šta sad mi imamo, ja ću sloboda kažem da odradiš svoje poslove, naravno, sabiraš se, legneš da spavaš, ne plače dete, neko koja ne misli, majka misli sad za malo, kad odraste, otišla u grad, ja o Bože, kut je, dok ga ne čuje da je došlo, ono se živa pojede, nema spavanja. A šta je mene briga? Ja taj osjećaj nema. Molim se Bogu, naravno, da zase, ali se ja ne trzam da li je došao, da nije, ne daj Bože, tamo zaginuo u kafanu, u drogu, da li nije negdje se suralo s autom, da li je pijan, da li. A majici telesno je mnogo teže. Mnogo. A to je imao na šala, ne daj mi Bože, što mi majka misli. A to što misli se najgore, ili zna šta može da čovjek znađe. To je tako. Ko želi u manastiru se ne plaši. Da ne kažu da vrbujem nekoga medicinski. Ali nije teško. A opet podlačem. Sam iz ljubavi prema Gospodu. Sve drugo je greška. Bilo iz kojih razloga ako ode neko u manastir, pa čak i ako odete da radite drugi posao što morate, njega radite, ali to je nije vaša profesija i nije negdje u duši to zadovoljstvo, ali moram da radim, ja trebam tačno. Tako i kod monaškog života. Ako neko ode što se razočarao, ako ode da kaže ja tamo sam lijepo živio, dok ja čista greška, ima samo štetu. Ne spremamo onaka kod u manastir, samo štetu ima duši, korisnika. Jer on stalno misli o svetu, ima da sam ostala tamo, bolje mi je bilo, već ovdje, snašlo me ovdje ovo, čista greška. A kod iz ljubavi što tamo je briga sam dala Bogu zavet, kad sam se našla da će trpiti siromaštvo i vlade žić, bedu. I ovo sve što imam preko toga, to mi je plus. Znači, ništa me ne može iznenati.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vjeki vjekovani, ašće i vo grob snižel jesi besmetne. Jako pobjedite Hriste Bože, žena mironosica vješćavi, radujte se ja i tvojim apostolom mir da. Oh,
Slušali ste Matijanu, igumaniju manastira Čokišina, tonom se bavila Sanja Kojić, autor i voditelj Ljiljana Sinđelić.